Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 3-ə olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Serbiya erkən seçkilərin keçirməsinə hazırlaşır. Rusiya prezidenti deyib ki, NATO-nun davamlı genişlənməsi ziyanlı ola və əks nəticə verə bilər. Əfqanistanda minlərlə tələbə Danimarka mətbuatında Məhəmməd Peyğəmbərin şəklinin yerləşdirilməsinə etiraz edib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi də ətraflı. Serbiya erkən parlament seçkilərinin keçirilməsinə hazırlaşır. Koalisiya hökuməti Kosovo məsələsinin həllində vahid mövqeyə gələ bilmədiyi üçün belə bir qərara gəlib. Sabah prezident Boris Tadiçin erkən seçkilərin mayda keçiriləcəyini elan etməsi gözlənir. Dünən Serbiyanın baş naziri Vojislav Koštunica demişdi ki, hökumətin Kosovo ilə bağlı vahid mövqeyi yoxdur. Əlavə etmişdi ki, bu hökumətin sonudur. Rusiya prezidenti Vladimir Putin NATO-nu BMT-yə əvəz olma cəhətində günahlandırıb. Moskva ətrafında Almaniya kansleri Angela Merkel ilə görüşü zamanı Putin xəbərdarlıq edib ki, NATO-nun davamlı genişlənməsi ziyanlı ola və əks nəticə verə bilər. Prezident Putin onu da bildirib ki, qərb ölkələri gözləməsinlər ki, yeni seçilmiş Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev mayda öz vəzifəsinin icrasına başlayarkən Moskva ilə əlaqələr asanlaşacaq. Bugün Əfqanistanda minlərlə tələbə Danimarka mətbuatına Məhəmməd Peyğəmbərin şəklinin yerləşdirilməsinə etiraz olaraq nümayiş keçiriblər. Onlar Cəlalabad şəhərində Pakistana gedən əsas yolu bağlayıblar. Tələbələr həmin ərazidə yerləşən xarici qoşunlara hücum edəcəkləri ilə hədələyiblər. Belə bir aksiya dünən Əfqanistanın cənubundakı Herat şəhərində də keçirilib. ABŞ hərbiçiləri deyirlər ki, İraq polisi ölkənin Dial əyalətində kütləvi məzarlıq aşkar edib. Məzarlıq Xalis şəhəri yaxınlığında Bağdadın 80 kilometrliyində yerləşir. Hərbiçilərin sözlərinə görə məzarlıqda neçə insan cəsədinin olması həlləlik tam dəqiqləşdirilməsə də orada təxminən 100 insan cəsədinin olduğu güman edilir. Sümük qalıqları onu göstərir ki, cəsədlər uzun müddət idi ki, oradaymış. Barack Obama Wyoming ştatında Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizədliyə keçirilən səsvermədə qalib gəlib. Seçicilərin 61% onu dəstəkləyiblər. Obamanın rəqibi Hillary Clinton isə 38% səs yığıb. Keçən həftə Obama Ohio və Texas ştatında Hillary Clinton'ı uduzmuşdu. Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizədliyə keçirilən səsvermədə qalib gələn bu ilin noyabrında keçiriləcək prezident seçkilərində Respublikaçılar Partiyasından olan John McCain ilə mübarizə aparacaq. Malayziyada dünən keçirilən parlament seçkilərində qələbəni hakimiyyətdə olan Milli Cəbhə Koalisiyası qazanıb. Lakin 1969-cu ildən bəri ilk dəfə olaraq bu koalisiya yeni parlamenti səslərin 1/3-nə sahib ola bilməyib. Baş nazir Abdullah Əhməd Bədəvinin rəhbərliyi etdiyi partiya sadəcə parlamentdə əksəriyyəti qazana bilib. Konstitusiyaya dəyişiklik edilməsi üçün lazım olan əksəriyyəti isə qazana bilməyib. Bundan başqa da koalisiya ölkənin 13 ştatından 4-ündə hakimiyyət orqanı seçkilərində qalib gələ bilməyib. Milli Cəbhə Koalisiyası 1957-ci il ölkənin Britaniyadan ayrılaraq müstəqil olması elan olunandan bu yana hakimiyyətdədir. Analitiklərin fikrincə hazır ki, parlament seçkiləri hakimiyyətdə olan bu partiyanın ən böyük uğursuzluğudur. Onların fikrincə, ölkədəki etnik gərginlik, cinayətkar durum və inflyasiya partiyanın nüfuzunu aşağı endirib. Rusiyanın xilas etmə dəstələri yaxud dənizində üzən buz parçasının üzərində qalan balıqçıları xilas etmək üçün vertolyot və motorlu qayıqdan istifadə edib. Bəzi balıqçıların ailələri və uşaqları da buz üstündə qalıb. Onlar buzu yararaq balıq tutarkən buz parçası Mardvinov körfəzindən qoparaq üzməyə başlayıb. Azadlıq Radiosunun Rusiya xidmətinin verdiyi məlumata görə balıqçıların hamısı sahildə çıxarılıb. Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi bildirib ki, sahildə 755 insan var. Bugün İranın şərqində 3 yeraltı təkan qeydə alınıb. Bədbəxt hadisə və hər hansı ziyan haqqında məlumat yoxdur. İranın Mehir Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə ən güclü yeraltı təkan Richter cədvəli isə 5.1 bal gücündə olub. Bu cür təkan Tehranın 780 kilometrliyindəki Birşant şəhəri yaxınlığında da hiss olunub. Və sonuncu xəbər. Bugün Avropa Kosmik Agentliyinin ilk kosmik gəmisi Fransa Qvineyasının Kuru kosmik limanından fəzraya buraxılıb. Pilotsuz idarə olunan kosmik yük gəmisi Beynəlxalq Kosmik Stansiyası tonlarda ərzaq, oksigen və ümumi təcizat aparır. Kosmik gəminin aprelin 3-ü kosmik stansiyaya çatacağı güman edilir. 19-cu əsrin fransız yazıçısı Jules Verne'nin adı verilən gəmi Avropanın yer orbitinə buraxdığı ən böyük kosmik gəmidir. Bu saatə sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu isə şəffaflıq və həmyerli verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az . Vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə sərnişin daşıma ilə məşğul olan sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq. Verilişimizin qonaqları Ayşən Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin prezidenti, 24 saylı marşrutun sahibi İradə Əliyeva, müstəqil nəqliyyatçılar İctimai Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərov və nəqliyyatçıların hüquq problemlərinin həllinə yardım birliyinin sədri Məzahir Rüstəmovdur. Onlar studiyamızın qonaqlarıdır. Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov isə söhbətimizə telefonla qoşulur. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novel Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsusunda Namiq bəy, sizi salamlayıram, qonaqlarımızı da salamlayıram. Namiq bəy, onu deyim ki, studiyamızda yəni bir sahibkardır İradə xanım Əliyeva, Ayşən Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin rəhbəri, dəm də 24 saylı xəttin sahibi. Natiq Ələkbərovdur, bir də ki, Məzahir Rüstəmovdur, bunlar da yəqin tanıyırsınız, nəqliyyatçıların hüquqları ilə bağlı, yəni bu təşkilatların rəhbərləridir. İradə xanım, əvvəlcə sizdən başlayaq, yəni bax, sərnişin daşımanı həyata keçirən bir sahibkar kimi. Sizə nə mane olur, kim mane olur, yəni üzləşdiyiniz problem nə ilə bağlı?
Məni sıxışdırmaqda məqsəd demək ki, həm avtonəqliyyat servis tərəfindən, həm də sərnişin nəqliyyat MMC tərəfindən mənim sıxışdırılmağım Transkes şirkətinə şərait yaratmaqdan ötürüdür. Əgər belə olmasaydı, 109 nömrəli marşrut xəttindən Transkes-in maşınları çıxarılıb 24-də salınmazdı. Halbuki mən həmin günü 24 ədəd İsuzu markalı 2007-ci il buraxılışlı avtobus almışam. Həmin o Transkes-in avtobusları isə 91-ci ilin avtobuslarıdır və eyni zamanda Koreya istehsalıdır və köhnə avtobuslar yeni avtobus adıyla şəhərə gətirilmişdir.
Namiq bəy, eşitdiniz İradə xanımın dedikləri?
Səhvalar iş qutlanır, amma bölgədən Nəqliyyat Nazirliyinə qınanmaq olmaz. Çünki Nəqliyyat Nazirliyi sahibkarlara vaxt vermişdi ki, bu avtobuslar, yəni kiçik tutumlu avtobuslar xəttdən çıxarılsın. İradə xanımı mən şəxsən tanıyıram və o da yeni avtobuslar gətirib və o demək deyil ki, onun avtobusları xəttdən kənarda qalacaq. Təbii ki, yeni avtobuslarda onlara şərait yaradılacaq. O orta tutumlu avtobuslardır. Amma dünən də mən mətbuata öz məlumatımı verdim ki, Nəqliyyat Nazirliyi adından mən yenə də bəyan edirəm ki, hər hansı bir şirkət oradan da səmərəli təklif verirsə, onların fəaliyyətinə icazə verilir. Amma o ki, qaldı hansısa bir yenə qeyri-obyektivli ya qələzlik naminə kiminsə marşrutdan çıxardıb, kiminsə marşrut xəttini ora bərpa eləmək, məsələni bu cür qoymaq düzgün olmazdı. İndi həmin sahibkarlara da şərait yaradılacaq. Yəni orta tutumlu avtobuslar, yeni buraxılış ili olan avtobuslar xəttə qalacaqlar. Bunu heç kəs demir. Amma o ki, qaldı kiçik tutumlu avtobuslara bir mənalı şəkildə onlar hamısı yığışdırılacaq və bir il bundan qabaq da o bildiriş göndərilib, onlara bəyan edilib, televiziya vasitəsilə də, radio vasitəsilə də ki, xırda tutumlu avtobuslar hamısı yığışdırılıb, əvəzinə iri tutumlu avtobuslar gətiriləcək. Ola bilsin, indi hər hansı bir sahibkarın problemi var, amma o da araşdırılacaq. Yəni bu o demək deyil ki, hər şey sahibsizdir, nəzarətsizdir.
101.7 Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Namiq bəy, bu 70-ə yaxın sahibkar deyir ki, Nəqliyyat Naziri Ziyan Məmmədovun adından danışan ayrı-ayrı şəxslərdir. Sahibkarların işlətdiyi marşrutları bu Transkes şirkətinin avtobusları ilə təqib edirlər. Hətta sahibkarlar deyirlər ki, ritumlu avtobusu almaq barədə müqavilə bağlamasınlar. Yəni, Nəqliyyat Nazirinin adından şifahi şəkildə deyilir bu xəbərdarlıq ki, siz avtobus gətirməyin, gətirsəniz həmin avtobusları onsuz da xəttə buraxmayacaq. Çünki Transkes şirkəti avtobusları gətirib.
Mən çox xahiş edirəm həmin adamlar o Nəqliyyat Nazirinin adından danışan adamlarını siyahısını mənə versinlər. Mən cənab nazirə bunu təqdim edeyim. Heç kəsin Nəqliyyat Nazirinin adından danışmağa haqqı, ixtiyarı yoxdur. Kimsə danışırsa deməli sui-istifadə eləyir. Mən ona görə dedim ki, kimin əgər o adları gətirsinlər, şəxsən mənə təqdim eləsinlər, tədbir görülməsə ondan sonra evrə çıxıb danışar.
İradə xanım, sizə belə yəni xəbərdarlıqlar olunubmu?
Xeyr, mənim şəxsən özümə belə xəbərdarlıq olmayıb, mən də bunu başqalarından eşitmişəm. Ancaq onu nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, Nəqliyyat Nazirliyi anti-rəqabət qanununa, dövlətin anti-rəqabət qanununa riayət eləməlidir. Qeyri-sağlam rəqabəti aradan qaldırmalıdır. Demək, burada həm sərnişin nəqliyyat MMC, həm də avtonəqliyyat servis şirkəti demək olar ki, hal-hazırda öz başına buraxılıb. Hər iki həm sərnişin nəqliyyat MMC, həm də avtonəqliyyat servis rəhbərlik istədiyi onsuz da eləyir. Burada Çingiz Baxşevin də adını çəkə bilərəm. Mən demək dövlət rüsumunu ödədiyim halda 23 fevral tarixində mən avtobuslara bir kağı ala bilmirəm. Deyirəm, bunu niyə vermişsiniz? Mən dövlətin rüsumunu ödəmişəm. Deyir ki, Çingiz Baxşev göstəriş verib buna.
Kimdir Çingiz Baxşev?
Çingiz Baxşev, Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamentinin sədri.
Namiq bəy, bu qurumların sərnişin nəqliyyata bax belə problemlər yaratmağa haqqı varmı? Ümumiyyətlə, nazirliyin, yəni qurumları da bunlar nazirliyinə tabi olan qurumlardır, elədirmi?
Bəli. Nazirliyin qurumlarda, amma əksinə biz də istəyirik ki, azad sahibkarlar inkişaf eləsin. Bizim sahibkarlara...
Bəli, biz ümid edirik ki, cənab nazirin bu məsələlərdən xəbəri yoxdur. Ona görə də biz ona müraciət edirik.
Yəni, bugün məlumat verilədi, biz dünən də İradə xanımla görüşdük, bu məsələni araşdırdıq. İndi birinci mərhələdə biz nəyəsə ortaq məxrəzə gələ bilmədik, amma hər halda bu məsələləri bəli cənab nazirin diqqətinə çatdırılacaq. Ondan sonra məsələ araşdırılacaq.
Namiq bəy, bu sahibkarlarla nazirliyin ortaq məxrəzə gəlməməsinin səbəbi nədir?
Burada indi subyektiv səbəblər ola bilər. Mən demirəm ki, sahibkarlar elə bir mənalı şəkildə nəyəsə ucdan tutma yalan danışılır. Yox, burada bilirsiniz necədir. İndi mən ona görə deyirəm ki, bu məsələ əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmişdi həmin sahibkarlara. İndi faktiki olaraq bu mən o sizə müraciət edən o 62 sahibkar 70 sahibkarının hamısını tanımıram və konkret olaraq onların problemlərlə tanış deyiləm. Amma şəxsən İradə xanımla biz dünən görüşmüşük və onun problemlərinə mən bir qədər tanışam və bilirəm ki, onun 24 avtobusu var və onlar xəttdən çıxarılıb. İndi o öz verdiyi məlumata görə kredit alıb xəttə buraxa bilmir maşınları, bankrot səviyyəsinə gəlib çıxıb. Amma indi o birisi sahibkarları mən bilmirəm problemlərini. Bəlkə indi onların da problemləri bu cürdür.
Namiq bəy, bir şey deyim.
Amma aziyyətlər yaratmaq lazım deyil. Yəni bunu qarşılıqlı şəkildə yenə deyirəm ki, həll etmək lazım. Mən şəxsən özüm tərəfimdən cənab naziri bu gün məlumatlandıracağam. Sonrakı addımlar nə olacaq onu deyə bilmərəm. İndi bir-birimizi ittiham eləmək səviyyəsində olsa mən də çox ittihamlar eləyə bilərəm. Amma mən istəmirəm məsələ bu cür həll olunsun. Burada inanın mən dünən o mətbuatda yazılanları oxuyub sadəcə olaraq dəhşətə gəldim. Mən Natiq müəllimə də böyük hörmətim var, amma çox təəssüf ki, dünən onun yazdıqlarını, dediklərini mən heyrətlə qarşıladım. Çünki bir il, iki il bundan qabaq Natiq bəy ancaq Nəqliyyat Nazirliyinin gördüyü işləri alqışlamaqla məşğul idi, amma indi tərsinə.
Namiq bəy, indi Natiq bəy də buradadır. Natiq bəy, mən istəmirəm hələ Namiq bəyin dediklərinə yəni birbaşa cavab verəsiniz, amma mənim sizə bir sualım var. Bax, bu sahibkarlar nəqliyyat sərnişin daşımada, yəni fəaliyyət göstərən sahibkarlar sizə müraciət ediblər. Araşdırmısınızmı ki, nə baş verir sərnişin daşımada?
Mən heç də Nəqliyyat Nazirliyinin gördüyü işləri inkar eləmirəm. Yəni yolların çəkilməsi, körpülərin salınması və s. bu kimi işlər görülür. Amma mən əminliklə deyirəm ki, Bakı şəhəri 30% sərnişin daşıma sahəsi 30% dayanacaqla təmin olunmayıb. O biri tərəfdən Nəqliyyat Nazirliyinin qurumları, Sərnişin Nəqliyyat MMC və Avtonəqliyyat Servis Departamenti MMC-nin əməkdaşları yollarda avtobusları qəflətən gündə azı 3 avtobusu hər marşruttan tutub aparıb ştrafmaya salırlar. Bu Nəqliyyat Nazirliyi üçün məqbul olunan bir işdir mi? Hər hansı qanunvericiliyə uyğundur mu? Yaxud da Nəqliyyat Nazirliyinin o avtobusları marşrutdan çıxardı aparıb cərimə eləmək səlahiyyəti var mı?
Bir üzr istəyirəm, yəni müdaxilə edirəm. Bilirsiniz, deyirsiniz ki, yəni Nəqliyyat Nazirliyi dediyi işlərin 30%-ni yerinə yetirmir. Mən isə əksinə deyərdim ki, biz sahibkarların qarşısında qoyduğumuz tələblərin heç 30% yerinə yetirilməyib. Yaxşı, onda nəyini qarşılıqlı bir-birimizi ittiham eləyək. İndi bu
Namiq müəllim, indi o tələblərlə bağlı biz araşdırmalar aparmışıq və ümumiyyətlə biz o prosesi izləmişik və həmişə Nəqliyyat Nazirliyinin və eyni zamanda sahibkarların yanında olmuşuq bir təşkilat kimi. Xatırlayırsınızsa 2006-cı ildə gedən prosesləri. Bir tərəfdən vergi tutma mexanizmi tətbiq olundu. Prezidentin şəhərdə nəqliyyat sistemini təkmilləşdirmək tədbirləri bu VM-indi. Bu istiqamətdə işlərə başlandı. Ondan başqa idarə etmə funksiyası dəyişdi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən alındı, verildi Nəqliyyat Nazirliyinə. Yəni bütün bunlar hamısı, yəni bunu qiymətləndirmək lazımdır. O dövrdə Ziya Məmmədova da o dövr üçün təşəkkür edirəm ki, arada həqiqətən də qiymətlə bağlı sahibkarların problemi olduğunu dəfələrlə deyib və
bir şey başa düşmək istəyirəm ki, niyə Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən bir il, iki il öncə deyilən sözlər yerinə yetirilmir? Baxın, xəbərdarlıq olunub ki, bu avtobusları dəyişin, böyük avtobuslar gələcək. İndi gəldi və sahibkarlar üçün problem yarandı. Belə çıxır ki, daha biz bu gündən sonra heç böyük avtobus gətirməli deyilik.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırın. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Namiq bəy, Dünənki tədbirdə səslənən bir fikir də var idi ki, bəli, nəqliyyat sektorunun 70%-i, yəni Nəqliyyat Nazirinin özünün inhisarındadır. Razısınız
bu fikirlə? Tamamilə cəfəngiyyatdır. Mən dünən də demişəm. Bilirsiniz, ya bunu deyənin ya doğrudan da ağlında problem var, ya ümumiyyətlə diletantdır. Mən çox üzr istəyirəm, belə emosional şəkildə danışıram. Nəqliyyat Nazirliyi bütün şirkətlərə yaxındır. Əgər Nəqliyyat Nazirliyi şirkətlərə yaxın deyilsə, deməli o lazımsız bir nazirlikdir. Mən bunu deyirəm və demişəm. İndi kiminsə mən adlarına nəsə hardasa toxunursa gətirib birbaşa Ziya Məmmədovun adı ilə bağlayır. Mən yenə də deyirəm, gəlin dərindən araşdırın, yoxlayın. Mən başa düşə bilmirəm. Axı, indi belə çıxır ki, kimin mənafəyinə toxunmayıbsa, onlar deyəcək ki, nazir yaxşıdır. Kimin ki, mənafəyinə toxunur, nazir pisdir. O saat biz nəsə axtarırıq və birinci şəxslə bağlayırıq. Özə bu təhsil nəqliyyat sferasında deyil, başqa sahədə nə olan kimi gətirib birinci şəxsin adı ilə bağlayırlar. Bu, sadəcə olaraq cəfəngiyyəti mən bunlar danışmaq istəyirəm.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Sərçin daşınma ilə məşğul olan sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Ayşən Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin Prezidenti 24 saylı marşrutun sahibi İradə Əliyeva, Müstəqil Nəqliyyatçılar İctimai Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərov və Nəqliyyatçıların Hüquqi Problemlərinin Həllinə Yardım Birliyinin sədri Məzahir Üstəmov studiyamızın qonaqlarıdır. Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov isə söhbətimizə telefonla qoşulur. Verilişi isə aparan mənəm, Marif Çingizoğlu. Mənim bir neçə sərnişin daşınma sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlarla söhbətim olub. Qısa söhbətim olub, bardasa 1-2-3 dəqiqə idi. Mən istəyirdim onlara da qulaq asaq, yəni onların digər də problemlər var, ona da bir münasibət bildirin.
Buyurun.
Nəqliyyatda müxtəlif yollarla pul yığımları götürürlər, müxtəlif yol. Hər bir addan çox adım alırlar. Deməli, hər bir maşın hesabına görə Bakı şəhərində də ki 5000-ə yaxın maşın var. Hər bir maşından gündə 1 manat alanda 5000 manat pul deməli. Bunu yığırlar.
Kim yığır bunu?
Nəqliyyat Nazirinin aşağıdakı olan idarələri, hansı ki, şəhər daxil nəqliyyatı tənzimləyir, nəzarət edir. Bundan əlavə, hər bir maşın üçün vergi ödəyəndən sonra fərqlənmə nişanı almaq üçün gedəndə həmin fərqlənmə nişanını sahibkərə satırlar.
Neçə?
150 manata.
Öz qiyməti neçə?
Öz qiyməti yoxdur. Bu fərqlənmə nişanını biz dövlət büdcəsinə vergi pul ödəyirik, oturacaq sayına görə. Həmin ödədiyimiz pulun çekini göstəririk Nəqliyyat Nazirliyi, Nəqliyyat Nazirliyi də həmin çekə görə bizim maşınımıza verir fərqlənmə nişanı ki, biz ödəmişik dövlətin pulunu. Amma o fərqlənmə nişanını görüm, verirmi ki, aparıb yapışdırasan maşını?
Vermirlər mi o fərqlənmə nişanını?
O vaxt verirlər ki, o fərqlənmə nişanına görə 150 manat pul alır. Hər birisi.
Rəsmi ödənişdən əlavə.
Düzdür. Ona görə də 150 manat ora veririk. Hər gün 1 manat maşına verir, hər maşın verir. Ondan əlavə də maşınları qeyri-qanunlu olaraq hər gün bir 50-yə yaxın maşını tutub cərimə meydançalarına aparırlar və hərəsindən 100 manatları buraxırlar. Yəni, nə qədər istəsəz, onlar istədiyi qədər pul ala bilirlər.
Demək istəyirəm ki, bütün qurumlar sahibkarları, transportla məşğul olan sahibkarları istismar edirlər daim olaraq. İndi biz bilmirik, hansı devirdə yaşayırıq, dayıcma quruşum deyik, sosializm deyik, feodalizm deyik, yoxsa kapitalizm deyik, bunu bilə bilmirik, biz hələ bu qurumun adını tapa bilməmişik. Qurum ondan seçilir ki, orada hər şey bərabər olur. Bütün qurumlar bizi istismar edir, bir dənə onu deyirəm sənə. Əlimizdən alırlar, verirlər başqasına. Bunların fikri əhaliyə xidmət eləməkdir, əhalinin əlindən, sahibkarların əlindən marşrutu almaqdır, xal olun. 300 manata kimi hər hafta obusun xərci var.
Ayda ildə.
Ayda. Onda biz yazıq şoförləri qısınaşdırırıq, onlar da işləyə bilmir. Qoyurlar maşını, qaçıb gedirlər ki, o şoför o pulu verməsə, biz kimə verir, nətəmin nədən verməliyik.
Hər gün, hər maşından bir manat pul alırlar.
Bəli, bu nəyə görədir? Yox, adı nədir o pul almanın adı nədir?
Adı pul verir, da. Adı nə istəyən, baha düşürən. Əgər bu bir manatı verməyən sürücü varsa,
heç bir qəbizdə yox.
Sadəcə onun maşını aparaq tutmaya.
Siz, bax, siz də sahibkarsınız. Nədir problemlər əsasən?
Dövlətin vergisi hardasa 47 manatdır.
Aya.
Aya. Ancaq xərcimiz 300 manatdan yuxarı çıxır.
Bu bir avtobusa deyirsiniz?
Bir avtobusa, bəli.
Neçə avtobusunuz var xəttdə?
22.
Demək, 22 avtobusa ayda 300 manat pul ödəyirsiniz?
Hər birinə 300 manatdan. Qılıf nə var veriyor onlara?
1000 dənə maşına müqavilə bağlamışıq.
O avtobusları hansı pulla gətirirsiniz? Kredit almışsınız?
Kredit almışsınız, bəli.
Nə qədər kredit götürmüşsünüz?
Hər maşına 35 min.
50 minlik maşındır, 35 min kredit götürmüşük. Hər sahibkara bir 20 dənəsi bağlanılırdı. Mən özüm şəxsən 20 dənəsi bağlamışam. Hər sahibkar ayrı-ayrıqda cəmi 1000 dənə avtobusa bağlanılıbdır. Ayrı-ayrıqda hamımız birləşib bağlamışıq.
Namiq bəy, sahibkarların dediyinə münasibətiniz necədir? Nə deyirsiniz onların dedikləri ilə bağlı?
Bu adamlardan kim pul alırsa, onun adını, familiyasını yazsın, gətirsin, vəzifəsinin adını. Görək kimdir bu adam? Soruşanda sahibkardan ad demir. Biz necə eləyək? Axı bu hər bir müfəttişin yanına bir nazirliyin əməkdaşını qoya bilmərik ki, mən ona görə deyirəm ki, gətirin, təqdim eləyin yazılı şəkildə. Mən də müraciət edeyim. Tədbir görülməsə ondan sonra danışaq da.
Məzar müəllim, bəyəq Natiq müəllimə sual verdim ki, nədir bu problem? Ümumiyyətlə bu sərnişin daşımada nə baş verir? Nə baş verir? Yəni sizin qısaca bir mövqeyiniz lazımdır.
Qısaca mən deyərdim ki, Namiq müəllim yəqin eşidir indi bizim. Yəqin Namiq müəllim eşidir də bizi.
Bəli.
Namiq müəllim, mən çox təəssüflənirəm ki, ümumiyyətlə ictimai nəqliyyat deyəndə ictimai nəqliyyat ictimaiyyətin nəzarətində olmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, ictimai nəqliyyat bu günlərsə ictimaiyyətin nəzarətində deyil. Sürücülərin, ümumiyyətlə sahibkarların bir çoxları qeyd edirlər ki, bu məsələlərin kökündə korrupsiya yatır. Bu məsələlərin kökündə rüşvətxorluq var. Amma sadəcə olaraq siz dediyiniz kimi heç biri mən deyərdim ki, cəsarət çapıb deməli bunu sizə, bizə şəxsən mən özümdən götürürəm. Hətta mən dəfələrlə onların demişəm ki, belə bir şey varsa bizə dəfələrlə demişəm ki, bizə yazılı surətdə müraciət eləyin. Biz də bu məsələni qaldıraq. Amma bilirik ki, var. Bilirik ki, bu məhdud məsuliyyətli cəmiyyət doğrudan da bu sahədə hər bir maşına görə 150 manatdan 200 manatdan artıq aylıq fərqləmə nişanına görə pul alır. Bunu biz bilirik. Bunu biz eşitmişik.
Mən də ona görə deyirəm ki, anonim
mən sizə deyirəm ki, biz də eşitmişik. Biz də bilirik bunu.
Bəli.
Biz də eşitmişik. Amma çox təəssüflər olsun ki, bayaq dediyim kimi, ictimai nəqliyyat ictimai nəzarətdə olmalıdır. Biz də çalışırıq ki, qeyri-hökumət təşkilatı kimi bizim çalışdığımız nədir? İctimailəşdirmək və bir daha bu ictimai nəqliyyatdan istifadəçilər yüzlərlə, minlərlə sürücülərin hüquqları bərpa olunsun. Bu günlərsi burada 300-400-ə yaxın sahibkarın hüquqlarının söhbəti gedirsə, amma biz nəzərdən çıxarırıq, yaddan çıxarırıq ki, bir sürücünün bir gündə hüquqi pozulması. Mən deyərdim ki, yüzlərlə sürücünün sərnişin hüququ pozulması kimi qiymətləndirilməlidir. Çünki bir sürücünün maşını saxlanılıb. Məsələn, şəxsən mənə olan təpkidən danışıram. Yaxınlaşmışam məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin və əməkdaşına. Məsələnin ayıqah olmaq istəmişəm ki, nəyə görə maşın saxlanılıb? 20 dəqiqəyə. Yarım saata görə saxlanılır. Nəyə görə saxlanılıb? Təpki göstərilib mənə. Sonra həmin sərnişinlər boşaldılıb, yolun ortasında elə bir yerdə saxlanılıb ki, hətta bu yol hərəkət qaydalarının piyada təhlükəsizliyinə çox xələl gətirdiyi bir halda olubdu. Yəni həmin momentdə az qalıb sərnişini digər avtomobil də vura. Deməli belə bir vəziyyətdə o maşının müsadirə olunub iştirafına aparılıbdı. Buna yenə deyirəm ki, bu təbii ki, Nəqliyyat Nazirliyinin tabeçiliyində olan məhdud məsuliyyətli cəmiyyət tərəfindən nəzarət olunduğuna görə təbii ki, buna Nəqliyyat Naziri cavab verir.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbaki@azadlıqradiosu.az.
Məzəli mən, niyə sahibkarlar qorxurlar sizin dediyiniz kimi sizə müraciət eləmirlər?
Mən deyim, icazə verin deyim. Sahibkarlar niyə qorxurlar? 97-ci ildən, yəni böyük maşdabda sahibkarlıq fəaliyyəti bu sahədə başlayıb. 97-ci ildən 2000, deməli 5-ci ilin axırına kimi, 2006-cı ilin axırına kimi Bakı Şəhərinin İcra Hakimiyyətinin tabeçiliyində olub. Və bunlar bu həmin müddətdə, bunlar biznes sayəsini korrupsiya üzərinə qurublar. Daima korrupsiya. Sonradan da ki, bunların bir, deməli, kütləvi formada sevindirici bir hal oldu ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nəzdindən çıxarılıb Nəqliyyat Nazirinin, bu sahənin icraçısı birbaşa Nəqliyyat Nazirinin tabi olacaq, biz də alqışladıq bunu. Biz arzulayardıq ki, bu sahədə şəffaflıq olur.
Var mı şəffaflıq?
Xeyr, bu sayda şəffaflıq yoxdur. Bugün nərsi birinci nöqtə, mən yenə deyirəm, onlar qoy mənə inciməsinlər. Mən sadəcə istədiyim nədir? 300 nəfər, 400 nəfər sahibkar fəaliyyətin şəffaflığa gətirməlidir. Öz biznes planlarını ortalığa qoymalıdırlar ki, bəli, Nəqliyyat Nazirinə öz biznes planlarını qoymalıdırlar, Nəqliyyat Nazirliyi qarşısında məsələ qaldırmalıdırlar ki, bəli, mənim doğrudan da bu sayəni tənzimləyə biləcək mənim texnikam var. Yəni bunu mən bacarıram. Kimlərsə bacarmırsa, sağlam rəqabət götürəcəksə, onda Nəqliyyat Nazirliyi də təbii ki, o belə desək ki, himayədarlıq eləyirsə əgər hansı şirkətlərəsə, onlara da birinci növbədə onlarla qarşılaşdırılmalıdır və bu deməli rəqabət şəffaf olmalıdır.
Aydındır. Namiq bəy, bax elə o hansısa bir şirkətin himayə olunması baxımı ilə bağlı bir sualım var. Yəni qeyd edirlər ki, Transqeyt şirkəti hal-hazırda, yəni bu sərnişin nəqliyyata nəzarət edən sərnişin avtobusu gətirən şirkət, yəni sırf Nəqliyyat Nazirliyinin tabelində olan bir şirkətdir.
Nəqliyyat Nazirliyinin tabelində heç bir şirkət yoxdur. Bütün avtomobil nəqliyyatı Azərbaycanda 100% özəlləşdirilib.
Himayə elədiyi şirkət, daha doğrusu
bir qədər. Bilirsiniz, Nəqliyyat Nazirliyi bütün şirkətləri himayə eləyir, bütün bax, şirkətləri.
Belə deyim də Namiq bəy.
Məlumatda Ayşən MMC-ni himayə eləsin də.
O bizim Ayşən MMC-nin problemi var, amma onu da inşallah himayə eləyir. Mən bu barədə cənab nazirə məlumat verərəm. Ola bilsin hansısa bir belə deyək ki, firmanın içində, şirkətin içində problem yaranıb, bu demək deyil ki, biz ayrı seçkili siyasəti həyata keçiririk. Valla ki, nəqliyyatçılar bu cür danışanda onda gərək o adi vətəndaşları mən necə başa salmaq?
Namiq bəy, mən bir şey soruşmaq istəyirdim. Bax, bu Transqeyt şirkətinin gətirdiyi avtobuslar digər sahibkarlara təklif olunur mu?
Əlbəttə təklif olunur. Hələ gətiriləcək və yenə də təklif olunacaq. Niyə də olunmasın?
Mən soruşmaq istəyirəm, elə sahibkar da buradadır. İradə xanım Əliyeva. İradə xanım, sizə təklif olunur mu?
Xeyr, mənə təklif olmayıb. Mənim öz gətirdiyim avtobuslara icazə verilmir. Dövlət rüsumunu ödədiyim halda avtobuslarım xəttə buraxılmır. Başqalarının gətirdiyi mənə heç təklif olunmayıb.
Onda Namiq bəy, necə olur bu? Bax, bu biraz sahibkar deyir, mənə təklif olunmayıb.
İndi sahibkar bir nəfər deyil, axı ola bilsin İradə xanıma təklif olunmayıb, başqa sahibkarlara təklif olunur. Yəni həm də ki, indi gətirilən avtobusların hələ sayı azdır, hələ onların sayı minə çatdırılacaq. Onda yəqin ki, hələ sahibkarlara dəfələrlə təklif olunacaq.
Mən bir şey soruşmaq istəyirəm, Natiq bəy, siz nə fikirləşirsiniz bax bu məsələ ilə bağlı? Dünən də geniş bir sahibkarların tədbiri oldu.
Namiq müəllim deyir, o avtobusların gətirilməsi ilə bağlı. Nəqliyyat Nazirinin imzaladığı müqavilə ilə niyə bir şirkət gətirir avtobusları? Bu məsələ ikinci bir tərəfdən
Namiq bəy. Bir dəqiqə zürsürəm Namiq bəy. Eşitmədi Namiq bəy sizin sualınızı. Namiq bəy, Natiq bəy demək istəyir ki, niyə görə bir şirkət gətirməlidir avtobusları? Niyə baş çoxlu
şirkət? Axı mən yenə deyirəm, bir şirkət deyil, axı elə nağdı mı? İkisini mən saydım ki, bu Transqeyt-dən əvvəl Nihat Motors da gətirmişdi. Sonra bir neçə şirkətlərlə də danışıqlar aparılır. Onlar indi taksi avtomobilləri gətirəcək ITC şirkəti. Yəni bu təkcə Transqeyt-in işi deyil axı. Bu niyə belə danışırlar? Mən üzr istəyirəm. Bəzi ifadələr tam eşitmirəm.
Nəqliyyat Nazirinin Koreyada bağladığı müqavilədən gelir söhbət. Niyə nazirin imzaladığı müqavilə bir şirkət tərəfindən icra olunur?
Mən də deyirəm ki, nazirliyin bağladığı müqavilə bir şirkət tərəfindən həyata keçirilmir. Gəlin bunu oturaq araşdıraq. Axı niyə belə dilettant kimi danışırsınız? Nazirliyin içində işləyən mən kənardan siz belə axı bir şirkət tərəfindən həyata keçirilmir. Niyə belə deyirsiniz?
Gətirilən maşınlar göz qabağı
yox, gətirilməyən maşınlar da göz qabağında olacaq da inşallah.
Yaxşı, Namiq müəllim, siz deyirsiniz ki, minə qədər belə avtobus gətiriləcək. Bu hazırda Transqeyt-in işlədiyi kimi. Axı siz deyirsiniz ki, Bakı şəhərində proqnoz aparılıb və hardasa 300-ə yaxın iri tütünlü avtobuslara ehtiyac var. Amma indi
o sizin proqnozunuzdur. Bizim təhlillərimiz tamam başqa şey deyir. Hələ bu iri tütünlülardan əlavə orta tütünlülər də gətiriləcək. Mən yenə deyirəm,
bəli, demisiniz,
çox təəccüb edirəm ki, biz nəqliyyatçılarla bu cür danışırıq. Ha. Yəni bu adi vətəndaşla danışsaydıq mən biraz təəccüb eləməzdim. Amma nəqliyyat işinin içində olan adamlarla bu cür danışmaq vallahi düzgün deyil.
İradə xan, probleminizi həll eləyə bilirsinizmi? Yəni
44 avtobusum xəttdən uzaqlaşdırılıb. Eyni zamanda 24 orta tutumlu avtobus gətirmişəm. Dövlət rüsumunu da ödəmişəm. Lakin fərqlənmə nişanı bu günə kimi verilməyib. Yəni icazə də vermirlər. Avtobuslar qarajın öz qarajımın həyətində durur. Yəni mən bir nəqliyyat şirkəti olaraq bu günə kimi nəqliyyatda qazandığımı ancaq nəqliyyat sahəsinə xərcləmişəm. Başqa heç bir yerə bir qəpik sərf eləməmişəm. Mən çox xahiş eləyirəm Nəqliyyat Nazirliyindən, cənab Ziya Məmmədovdan, çox hörmətli nazirimizdən, cənab prezidentimizin sahibkarlığın fəaliyyəti haqqında azad sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında qanuna əsasən bizim hüquqlarımızın qorunmasına şərait yaradasın.
Namiq bəy, İradə xanım bir sahibkar kimi üzləşdiyi problemlərin həll olunması ilə bağlı Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədova müraciət elədi və onu da qeyd edeyim ki, bundan əvvəl bir gün əvvəl də yəni bu nəqliyyat sahəsində olan sahibkarlar üzləşdiyi problem ilə bağlı həm də ölkə başçısına, prezidentə müraciət ediblər ki, onlara kömək eləsin. Yəni siz Nəqliyyat Nazirliyinin bir rəsmisi kimi sahibkarlara nə deyərsiniz? Yəni sözünüz nədir? Onlar indi neynəsinlər?
Mən bilirsiniz necə deyim, sahibkar ilk növbədə öz xidmət elədiyi, yəni sahənin birinci şəxsinə müraciət eləməlidir. İndi biz çalışırıq ki, həmin sahibkarları cənab nazirlə görüşdürək. Amma əgər alınmırsa, əlbəttə hər bir vətəndaş hüququdur istənilən adama müraciət eləmək, amma bunu itham şəklində, ajitasiya şəklində yox, sadəcə o problemi ortaya qoyub çözmək şəklində eləmək lazımdır.
Problemi yəni, ortaya qoymuşuq, heç bir ittihamla söhbət gedə bilməz.
Yəni biz problemlərimizi ortaya qoyuruq. Yəni məsələni yəni qışqırmaqla yaxud da ki tətillə həll eləmək mən bilən düzgün yol deyil. Müraciət eləsinlər, indi dünən mövqelərin bildiriblər, indi yəqin ki, nazirliyin də mövqeyi bugün bəlli olacaq. Və əgər qane eləməyən mövqeyi, bəli, istənilən adama, hətta ölkənin birinci şəxsinə də müraciət edə bilərlər.
Minnətdarım, çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə sərcin daşınma ilə məşğul olan sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışdıq. Qonaqlarımız Ayşən Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin prezidenti, 24 saylı marşrutun sahibi İradə Əliyeva, Müstəqil Nəqliyyatçılar İctimai Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərov və Nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinin həllinə yardım birliyinin sədri Məzahir Rüstəmov idi. Nəqliyyat Nazirliyində Katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov isə söhbətimizə telefonla qoşulmuşdur. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun büdcə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib təşkilatı və Asıl Cəmiyyət Müstəqil çəkib. Verilişi aparan mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə qarını qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qarı bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. Oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyil və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm vurur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir ağızlar altında qalmış bir nəfərdə çıxarmağa
çalışırlar. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi kütlələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Məmif Bey, qulağa sax. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim, doğru adamla. Qayrı saxladı, kurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda həm yerli verilişində ilk söhbətimizdir bu. Hər həftənin dördüncü günü sizə qürbətdən xəbər gətirəcəyik. Xaricdəki azərbaycanlılardan.
Bu dəfə bələdçiniz mənəm, Rövşən Qəmbərov. Xaricdə oxumaq istəyirsiniz? Aldansaz, bilirsiniz başınıza nə gələ bilər?
Məni arxeyn elədilər ki, orada bir cənnətdir, gedib cənnətə düşəsin. Mən gəldim, düşdüm Çexiyanın Brno şəhərinə. Elə bilin ki, məni atdılar paraşutdan bir səhərəyə.
Avropada qəbul imtihanlarının sürprizləri.
Gəldim, gördüm ki, burada tamam başqa cür daha bu hava. Riyaziyyat, elə şey siyasətdir, onlarla başımı çıxmadım. Elə şeylər bilmirdim. Azərbaycanda olan imtihanlardan qat-qat çətindir.
Çexiyada oxuyan azərbaycanlı gənclər Bakını necə xatırladılar?
Buradan Tural çıxdı balkondan qışqırdı. O İsmail! Var gücü ilə qışqırır. İsmail dedi, ha, nə var? Təbii ki, balkonlardan bir 3-4 çex çıxdı, baxdı bizə ki, niyə qışqırır.
Pəncərədən baş gəlir, ay bəri bax, bəri bax. Xumar gözəni yaş gəlir.
Mahnı oxuyurlar. 8 azərbaycanlı gəncdir, Avropanın göbəyi, Çexiya Brno Texniki Universitetinin tələbə yataqxanası. Adam deyər ki, keyfdədirlər, amma onların çoxuna elə bir daş dəyib ki, təzə-təzə özlərinə gəlirlər və bilinmir ki, xaricdə təhsil almaq istəkləri baş tutacaqmı?
Bəri bax, ay bəri bax, bəri bax.
Amma problemdən başlamayaq. Həm söhbətlərimin çoxu Çex dili kursunda oxuyurlar. Bu, universitetə imtihandan qabaq hazırlıq mərhələsidir. Çex dili, rus dili kimi slavyan dilidir, amma bir çex danışanda hətta rus dilini mükəmməl bilən adam da onu çətin başa düşür. Bəzi sözlər isə ümumiyyətlə rus dilindəki oxşarının əks mənasını verir. İsmail başına gələn məzəli əhvalatı danışır.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Söhbətə Anar da qoşulur. Anar Vəliyev Amerikada doktorluq dissertasiyası müdafiə eləyib, indi Brno'da Masaryk Universitetində dərs deyir.
Supermarketə gedəndə girirsən, baxırsan, yazıb ki, akurki. Rus dilində akurki sigaret ulansız və bunlarda akurki, yəni ki, bağışsız mənə xiyar deməkdir.
İndi gəlir, nə bağışsız?
Yəni ki, bunlara baxırsan o şey, yəni. Sonra girmişsən, mən qriçka axtarırdım, sadəcə olaq o şeydə. Girmişsən, yazıb paganka. İndi bu paganka rus dilində zəhərli göbələkdir. İndi bilmişsən, bu göbələkdir, yoxsa doğrudan mı qriçkadır? Yəni ki, bu başa düşənə kimi çox vaxt keçir.
Bura tələbə yataqxanasından çox üç ulduzlu oteli xatırladır.
Ən azından kommunal məsələlərin baxaq da. İsti soyuqdur bu da, bunu bu, Avropada demək biraz gülünc. İnternetimiz var, sürət 100 megabayt. Yəni, işıq sönmək gülərlər ki, məsələn, desəm burada işıq sönür, bu mümkün olan şeydir. Qalan o, bütün o, bizim tələbənin oxuması üçün, başa rəydə baxın da, burada meşənin içindəyik. Burada oxumamaq üçün başqa, yəni, bəhanə yoxdur.
Burada qonaq qarşılamağa həmişə hazırdılar.
Sən bir Azərbaycan çayı dəmləyirsən.
Sənan aralarında yaşca ən böyük olanlardandır. Necə deyərlər, axsaqqaldır. Otururuq çay stoluna, Şəkərbura da gəlir. Amma məlum olur ki, Şəkərbura çay kimi Bakıdan gəlməyib. Sənanın İsveçdəki dostlarından biri xanımına pişirtdirib gətirib. Medlinli kadr, quzu, fil, az qalı hərənin bir ayaması var burada, amma heç kəs incimir. Mehribançılıqdır, həm söhbətlərim deyirlər ki, hətta kimin Azərbaycanın hansı bölgəsindən olması da burada heç kəsin yadına düşmür.
Təsəvvümüzdə yoxdur, nə ki, filan kəs Ermənistanlıdır, filan kəs Bakılıdır, onunla dostluq edim, elə şey mümkün olan şey deyil. Məsələn, Əli, Naxçıvanlı Əli bu Qarabağlı İsmailinlə daha çox münasibət qurur. Açıq, yəni bu...
Koalisiya yaradır.
Koalisiya yaradırlar. Deyim sizə ki, bu hərdən bir özüm Naxçıvanlı hesabı, o da hərdən bir özüm Qarabağlı hesabı. Sonra belə bir söhbət yoxdur aramızda.
Amma əvvəldə də dediyim kimi, buradakı gənclərin çoxunu o birləşdirir ki, onlar fırıldaq qurbanıdırlar.
Sənədlərimi hazırladım və məni arxeyn elədilər ki, orada bir cənnətdir, gedib cənnətə düşəsin. Mən gəldim, düşdüm Çexiyanın Brno şəhərinə, elə bilin ki, məni atdılar paraşutdan bir səhərəyə və çox acınacaqlı bir vəziyyət idim. Heç nə məlum deyil, nə universitet məlumdur, nə hara gedəcəyim məlumdur, qaldığım yer məlum deyil.
Kimdir fırıldaqçılar? Necə olur ki, bu qədər adam inanıb onların toruna düşür? Elanlardan sonra söhbətimizi davam elətdirəcəyik.
Keçi komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Bir tane darbe vurdu benim. Bu
Mərdənin yanında da üzü qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. O mənimdir, əgər o xudmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir. Beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Azərbaycana gəlmişik bir məclisdir. Və dostlarımızdan biri təmtəraqlı şəkildə təqdim edir ki, buyurun, tanış olun, filan kəsdi, budur, budur, budur, professordur, bizim həmyerlimizdir. Çexiyadan gəlib, Fra Universitetin müəllimidir. Orada olan, yəni imkanı olan valideynlər çox istəyərlər ki, övlad Avropada oxusun. İstə-istəməz maraqlanırlar. Və buradan başlanır məlum sistemləri. İdman klubları var, yataqxana var, yataqxanada kompüter verilir. Baseyn var. Nə bilim, avtobus problemi deyil, pulsuz gedib gəlirsiniz. Həmin o valideyn də fikirə...
Göydən düşmədi ki.
Bundan gözəl nə ola bilər? Və biraz da dəqiqləşdirirlər, doğrudan da professordur, vizitka çıxardır. Valideyn görüşür, özdə xahiş minnətlə. Xahiş minnətlə görüşür ki, mən xahiş edirəm, məni görüşdürün həmin kəxsən. Bu bizim həm vətənimizdir. Görüşür, qiymətin deyir. Bu qədərdir, universitet qəbul olacaq. Arxeyin olun, Azərbaycanda bir söz var, mənnit.
Çexiyada dövlətin ali məktəbləri doğrudan da pulsuzdur. Həqiqətən də tələbələrə bəzi güzəştlər var. Amma məsələ burasındadır ki, dövlətin ali məktəblərinə qəbul imtahanı vermək lazımdır. Və nəinki hansısa professor, heç Çexiya prezidenti də kimisə imtahansız dövlətin ali məktəbinə düzəldə bilməz. Fırıldaqçı dəllal aldadıb institutu düzəltmək adıyla Çexiyaya gətirdiyi gəncləri ancaq Brno Texniki Universitetinin dil kurslarına düzəldib. Həmin dil kursu isə hələ heç nə demək deyil. Masaryk Universitetində dərs deyən daha bir azərbaycanlı gənc Eltay Dilbazi.
Məsələn, əksər gələn tələbələrdən məndə olan məlumata görə deyirlər ki, gəl, əgər sən dildə ilin axırında dildən yaxşı imtahan versən, qəbul olacaqsan. Xaricisən və sən xeyr elə bir söhbət yoxdur, hamısı onun cəfəngiyyətdir. Yəni, dili bilmək şərt deyil.
Yəni, çıx gəncləri kimi bərabər hüquqda heç bir güzəşsiz imtihan verməlidir.
Bəli.
Bundan başqa Eltay Dilbazi deyir ki, Çexiyanın və Azərbaycanın təhsil sistemləri arasında fərqlər var və elə fakültələr var ki, onlara qəbul imtihanı üçün Azərbaycanda bir ayrı hazırlıq tələb olunur, Çexiyada bir ayrı. Bunu söhbətimizə qoşulan Qulam Mirzə də təsdiqləyir.
Gəldim, gördüm ki, burada tamam başqa cür daha bu hava. Üniversitə qəbul olmağı, yəni ki, riyaziyyat, elə şey siyasətdir, onlarla başım çıxmadı, elə şeylər bilmirdim. Azərbaycanda olan imtihanlardan qat-qat çətindir demək olar ki. Və mümkün olmayan bir şeydir. Yəni, onlar ya mümkün olar, gərək oxumaq, hər gün oxumaq lazımdır. Buna da ki, məndə biraz zəif olduğuna görə orta məktəbdə təhsilim, yəni oxuduğum özümə görə, özüm oxumadığıma görə, biraz çox çətin olur mənə.
Qulam Mirzə deyir ki, ona da deyiblər ki, çex dili kursunu bitirən kimi çox asanlıqla instituta qəbul olunacaq. Amma indi bilmir ki, 2 aydan sonra imtihanlarını keçə biləcəkmi? Brno Texniki Universitetində bir illik dil kursu və yataqxanada qalma xərci üst-üstə təxminən 3000 dollardır, amma Qulam Mirzədən 10000 dollardan çox pul alıblar. Sənansı deyir ki, ona söz veriblərmiş ki, onu Şkoda avtomobil zavodunun kollecinə öz də magistraturaya düzəldəcəklər. O da planlar qurubmuş ki, oxuya-oxuya Şkoda zavoduna işə düzələcək, sonra ailəsini Azərbaycandan gətirəcək və Avropada xoşbəxt həyata başlayacaqlar. Bilirsiniz indi, xoşbəxt həyat haqqında nağıllara aldananlar zarafatla özlərinə nə deyirlər?
Və gördüm ki, artıq iki nəfər, üzr istəyirəm, yəni qurban, İsmail burada çəxdində husa deyir, yəni tərcümədə qaz çıxır. İki nəfər husa məni gözləyir burada. Və təxminən üstündən bir 15 gün keçəndən sonra daha iki nəfər gəldi.
Öyrəndi ki, axır 6-7 ildə Çexiyaya xeyli gənclər gətirilib, amma onların əksəriyyəti elə birinci il imtahandan kəsilib, kör peşman Azərbaycana qayıtmalı olublar. Amma ən pisi o deyil ki, zurna balabanla xaricə gedib, ələ təyindən uzun qaydasan. Çexiyada hətta dəmir barmaqlıqlar arasına da düşmək olar.
Bunlara saxta, Bakıda saxta sənəd düzəlmişdi, bunlar burada oxuyurlar. Uşaqlara qarşı çox böyük problem yaranacaqdı. Açıqaşkar onlar Çexiyanın ərazisinə saxta sənədlə girmişdilər, özləri də bilmədən.
Söhbət hansı saxta sənədlərdən gedir və fırıldaqçı dəllalların toruna düşməmək üçün nələr bilmək lazımdır? Qulağınız bizdə olsun, elanlardan sonra söhbətimizə qayıdacağıq.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Sən mənim söhbətim Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda Küçədə, tində, yadalanda Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda Can Bakı demisiniz Şöhrətim, tükənməz dövlətim Əzizim sən gözəl Bakı Deyənlər ya deməyənlər Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq radiosuna köklənsin Və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin Gözəl Bakı
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosunda həm yerli verilişi davam edir. Mətbəxdə xörək pişir. Əsl tələbə yeməyi, makaron üstündə də ət. Qab-qaşıq növbə ilə yuyulur, amma aşbazlıq Qulam Mirzənin işidir.
Xoşlarına gəldi, bir dəfə pişirdim, fantaziya yaratdım. Ondan sonra...
Vercid də.
Demək olar ki, vercid.
Səkisi ilə əlaqədir olaraq. Az qala bilmir də bir şey. Ona görə tez-tez yeməkləri pişirir.
Düzdür, az yemək yer. Gündə 2 dəfə yeyir. Səhər 8-də başlayır, axşam 9-da qutarır.
Arada Azərbaycan yeməkləri də dolma, küftə, bozbaş da pişirirlər. Vətən tez-tez yada düşür. Bəzənsə qeyri-adi formada.
Necə ki, Bakıda şəhər uşaqları yığışırlar bir tinə. Çəkilib söhbətlər. Bizdə bu kolleyin qabağında, yəni bu yataqxananın binasının qabağında elə bir ağacın altında skameyka var. Eyni həmin şəraiti yaratdıq. Uşaqlar sağ olsunlar. Günə baxan tumu tapdılar. O şəraitdə səsimiz, gülümüz götürmüşdü aləmi. Ən maraqlısı nə oldu? Burdan Tural səhər tezdən məşqə getməli idi. Çıxdı balkondan qışqırdı. Ay İsmail! Var gücü ilə qışqırır. İsmail dedi, ha nə var? Bəs falan yerə necə getmək olar? Təxmin edir o formada. Təbii ki, balkonlardan bir 3-4 çex çıxdı, baxdı bizə kim niyə qışqırır. Nə olur? Sonra da biri ona gülmüşük biraz. Həmin günü bir özümüzü Bakıda hiss elədik.
Amma Çexiyadakı tin uşaqlarından heç biri Tomun qabığını yerə tökməyib. İndi də çox ciddi məsələlər haqqında. Bu yaxınlarda Çexiyanın paytaxtı Praqada Xocalı faciəsi ilə bağlı piket olub Ermənistanın diplomatik nümayəndəliyi qarşısında. Brno-da həm söhbət olduğum azərbaycanlı gənclər də diaspora təşkilatının köməyi ilə yığışıb gediblər həmin piketdə iştirak eləməyə. Brno-dakı azərbaycanlı gənclərin öz təşkilatları da var. Çexiyada oxuyan Azərbaycanlı Tələbələr Birliyi. Təşkilatın yaranmasının bir məqsədi odur ki, köməkli eləsinlər gənclərin imtihansız ali təhsil adı ilə aldadılmasına imkan verməsinlər. Bundan başqa təşkilat Çexiyada Azərbaycanı təbliğ eləmək məqsədi qoyub qabağına. Hələ ki, təşkilatın özəyini Brno-da oxuyan və dərs deyən 15-ə yaxın gənc təşkil eləyir. Yaxın vaxtlarda təşkilat planlaşdırır ki, Brno-da Azərbaycanla bağlı sərgi keçirsin. Anar Vəliyev.
Biz indi Masaryk Universitetinin kitabxanasında bir dənə sərgi keçirmək istəyirik. Azərbaycan kitablarının sərgisini və ondan sonra bu kitabları hamısını Masaryk Universitetinə bağışlayacaq.
Nə kitablardır?
Yəni ki, Qarabağa aid olan kitab, Azərbaycan genosidinə aid olan kitab, erməni terrorçuluğu aid olan kitab. Biz siz necə yalnız Qarabağdan danışsaq, bu sırf təbliğat kimi baxılınacaqdır. Amma biz istəyirik yalnız nəinki ondan danışaq, eyni zamanda da Azərbaycan mədəniyyətindən danışaq. Azərbaycan iqtisadından danışaq və o eyni zamanda onun içində isə Qarabağdan və Azərbaycan genosidindən verməyən terrorçulardan danışaq.
Təşkilata kitabları Çexiyadakı Azərbaycan səfirliyi verib. Yeri gəlmişkən bizim söhbət elədiyimiz yataqxana otağında hətta pərdələr də üç rəngli Azərbaycan bayrağı şəklindədir. Hələ divarlara yapışdırılan bayraqları demək. Yataqxananın otağında futbola baxırlar. Daha doğrusu, hamı özünü görməyə çalışır. Bu yaxında Çexiyada Azərbaycanın futbol yığması Dünya Çempionatının qrup mərhələsində oyunlar keçirib, Ermənistanı da qalib gəlib. Brno-dakı azərbaycanlı gənclər də meydanda milli komandaya dəstək veriblər.
Yüksək səs-küylü, çılğın bir azar keçdiyimiz olub. Çox gözəl bir qələbə idi. Yəni, bu son vaxtlar bəlkə də belə bir sevincimiz olmamışdı həmin oyunda. İndi bizim uşaqlar böyük əksəriyyətin səsində hiss olunur o azar keçdiyimizdən qalan bir yadigardır.
Bəs Çexlərin həmsöhbətim olan gənclərə münasibəti necədir? Brno kiçik şəhərdir. Yarım milyon əhalisi var, amma şəhərin məscidi də var. Bəlkə də bəzilərinə qəribə gələ bilər, amma Brno'da söhbətləşdiyim 8 gəncdən 4-ü namaz qılır. Cümə günləri məscidə namaza gedirlər. Deyirlər ki, məscidə 10-a yaxın müsəlmanlığı qəbul eləmiş çex də gəlir. Xütbə oxuyanlardan da biri çexdir.
Öncə mən bura gələndə belə bir şey qorxurdum ki, birdən mən deyirəm müsəlmanam, mənim nəsə problemim olar. Və bura gəlib görəndən sonra və doğrudan da hiss elədim ki, deyilənlər boş söhbətlərdir burada. Kimsə mənə tutaq ki, spiritliski təkib edirsə, mən öz etiqadımı bildirəndə onlar üzr istəyirlər və hörmətlə yanaşdığını yəni bildirirlər ki, hə, biz sizə hörmətlə yanaşıq, bilirik ki, sizə itki olmaz.
Avropa ölkələrinin çoxunda olduğu kimi Çexiyada da İslama maraq axır illərdə artıb. Amerikada doktorluq müdafiə edib Çexiyaya gəlmiş Anar Vəliyev deyir ki, ona İslamdan da dərs demək təklif olunub.
Və mən dedim, bəli, İslamdan da İslamın mədəniyyətindən, siyasətindən dərs deyə bilərəm. Və ən çox tələbələr elə o sinifə yazılıb, 180 nəfərə yaxın tələbə. Yəni ki, maraq var İslama, yəni ki, bilmək istəyirlər. Yəni ki, dünyada, yəni ki, özünüz görürsünüz ki, anti-islamski propaganda gedir. Yəni ki, Amerikada da olur, Avropada da olur. Amma bu çexlər bilmək istəyirlər ki, bu nəyə görə belədir? Yəni ki, Quranı oxumaq istəyirlər.
Və növbə gəlib çatdı, əvvəldə də söz verdiyimiz kimi, xaricdə təhsil vəd edən fırıldaqçı dəllalların toruna düşməmək üçün nələri bilmək lazımdır. Bu haqda elanlardan dərhal sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicinin qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səhəm 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində oturum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Əvvəl də dediyim kimi, Çexiyada dövlətin ali məktəblərinə uşaq düzəltmək mümkün deyil, hamı imtahan verməlidir. İmtahandan keçənə institut illik tələbə vizası verir, hətta imtahandan qabaqki mərhələyə, dil kurslarına da illik viza lazımdır. Fırıldaqçılar ya belə bir vizanı almaq üçün sənədləri saxtalaşdırırlar, həm dil kursunun viza üçün müraciətini saxtalaşdırırlar, həm də yataqxananın müraciətini. Bir ayrı yolları isə budur ki, gəncləri Çexiyaya turist vizası ilə gətirirlər. Sənan Brno'ya bir aylıq turist vizası ilə gəlib. Gəlib çatanda məlum olub ki, dil kursuna qəbulla bağlı heç bir sənədi hazır deyil.
Bir ayın vaxtım tam olanda soruşdum həmin şəxslərdən ki, bu nədir axı, mənim vaxtım tam olur, mən çıxmalıyam. Problem deyil, sənin vaxtı artıracaq. Axırıncı gün mən hiss elədim ki, artıq problem var. Dövlətin arasından çıxmasa mənə deport vurarlar. Yəni bir də Avropa, yəni qapılar bağlanar. Mən çıxdım Polşaya. Getdim Polşaya, bir həftə qaldım orada. Bunun hər bir günü 100 dollar başa gəlir. Mən artıq 700 dollar bir mənə verilən 3 aylıq viza üçün xərclədim Polşada. Təzədən qayıtdım, gəldim. 3 ay vaxt tamam oldu. Mən yenə müraciət elədim. Yenə məni yada salan olmadı. Mən bir daha çıxdım Polşanın arasına. Və orada artıq ikinci dəfə gələndə məndə orada problem yarandı, sərhəddə problem yarandı.
Sən bu dil kursuna düzələnəcə nə qədər xərcin çıxdı?
12 min dollar. 12 min dollar xərcim çıxdı. Ailəli bir adam üçün bu dəhşətli bir puldur.
Sənan deyir ki, daha böyük problem illik vizası saxta sənədlərlə alınan gənclərdə olub. Yalnız Brno'da uzun müddətli yaşayan azərbaycanlıların köməyi ilə polisi başa salmaq mümkün olub ki, onlar fırıldaq qurbanlarıdır, yoxsa həmin gənclərə qarşı cinayət işi qaldırılacaqmış. Çexiyada məsələn Almaniya, Britaniya kimi çox bahacılıq deyil, amma həm söhbətlərimin çoxu evdən gələn pulla dolanırlar. Buna baxmayaraq, onların arasında eləsi də var ki, asanlıqla Çexiyada bir müəllimin qazanacağı qədər pul qazanır. Ayına 1000 dollardan çox.
İkinci saniyədə bayraqlarını atırlar artıq onlar. Onunla döyüşmürlər, açıqlar. Bir neçə dəfə bezmişik, yəni bir neçə dəfə buradan durub gedirik harası dəstəkləməyə. Ostrava şəhərinə getmişdik. Buradan ora bir 100 kilometr yoldur. Hamımız gedirik. Maraqla gözləyirik, böyük dəstək, azarkeş dəstək 20 saniyədən sonra oyun qutarır.
Sənanın haqqında danışdığı boksçu Renat Ağayev 4-cü kurs tələbəsidir. Çexiyaya gəlincə Azərbaycanda boks məktəbi keçib. Düzdür, vətəndə elə bir böyük uğur olmayıb, amma burada qısa müddətdə 1-ci liqada vitse çempion olub.
Знаю, наверное, благодаря тренировкам в Азербайджане, как бы опыту и всё, больше как. А здешними тренировками я ничего не добился бы. Уровень бокса здесь вообще нулевой. вообще никакой. В Германии, если я здесь буду продолжать тренироваться, я уже стану на ихнем уровне, ничего на международном уровне не добьюсь вообще.
İndi Renat artıq Çexiyada 1-ci liqadan əsas liqaya yüksəlib. Deyir ki, pul qazanıb həm özünü dolandırır, həm də tələbə həyatı maraqlı keçir. İndi Renat çalışır ki, instruktorandan sonra Almaniyaya getsin, boksçu karyerasını orada davam elətdirsin. Həm söhbətlərim arasında Çınar güləşçidir, Tural isə üzgüçü. Tural dərsə getməklə yanaşı gündə 2 dəfə də məşq eləyir. Deyir ki, Azərbaycanı bu ilki Pekin Olimpiadasında təmsil etməyə hazırlaşır və nə qədər qəribə səslənsə də, bu işdə ona Çexiyaya gəlməyi çox kömək eləyir. Çünki deyir ki, Bakıda normal hovuz yoxdur.
Biz üzürdük, biz yer məşq eləyirik, bizlə məşq eləyənlə bərabər üzə bilməyənlər, hansı ki aylıq pul ödəyib üzənlər bizlə bir yerdə üzürdük. O da qeyri-mümkün idi baseyndə üzmək.
Basabas idi.
Basabas həm də həddindən artıq elə vaxt olur, xloru çox eləyirdilər, nəfəs almaq olmurdu, öskür-öskürə dururduq, ya da ki, suyu ya soyuq eləyirdilər, buz kimi zümürmürdü, ya da çox isti eləyirdilər, nəfəs almaq olmurdu.
Çexiyada qalmaq ucuz başa gəlməsə də Azərbaycanlı gənclər axtarıb xərclərini azaltmağın yolunu tapırlar. Məsələn, evlə, saatlarla danışırlar bir qəpiksiz.
Yaşıyam.
Yataxanada internet pulsuzdur və Azərbaycanlı gənclər xüsusi kompüter proqramlarından istifadə edib asanlıqla evlə əlaqə yaradırlar. Özdə necə əlaqə?
Bunun üstünlüyü əsas ondadır ki, kameralə görürsən, bu ən əsas üstünlüyüdür. Yəni də
onlar da sənə görürlər.
Bəli, bəli, əlbəttə.
Beləcə Brno Texniki Universitetinin yataxanasında söhbətləşdiyim Azərbaycanlı gəncləri tərk eləyib Praqaya qayıdıram. Söz verirəm ki, veriliş hazır olan kimi zəng eləyib vaxtını deyəcəm, internetdə qulaq asa biləcəklər. Arzum da budur ki, onlara deyən daşları yaddan çıxarıb, bütün diqqətlərini qarşıdakı imtihanlara versinlər. Dünyanın axırı deyil ki, hələ bütün həyat qabaqdadır.
Pəncərədən daş gəlir, ay bəri bax, bəri bax. Xumar gözəni yaş gəlir, ay bəri bax, bəri bax.
Azadlıq Radiosunda xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar haqqında həmyerli proqramını dinlədiniz. Verilişi mən hazırlamışdım. Rövşən Qəmbərov. Sağ olun, salamat qalın.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır, mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizdə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qırıbəsək, mev pikrub qamitəribədi demokratiya biz qoyqa nə pişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Fotcağələrin, asaq Levonta Petrosyanı vanacorun evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə azadlıqlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hələ. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə buz təhsillər.
Hələ isə mətbuatın heç malumat nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Məmif Bey qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada?
necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Fikirlərinizə görə təqib olursunuz?
Sırf dinlər olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. (436) 77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.